Gepliyar Adatlıq Radiosi. Xabarlar gündeligimizə başlayarız. Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan 25 apreldə İrəvanda avtobusda bolan partlamadan soň hopsologi göçlendirmek barada polisiýa görkezme berdi. İrəvanın merkezine golay köçelerin birinde bolan bu partlama zerarly azından 2 adam bepat boldy we 7 adam yaralandy. Ermənistanın häkimetleriniň görýän çäreleri barada habarçymyz Arat Perwiş gürrüň berer.
Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan 25 aprelde Yerevan'a giz akşam bir avtobusta bolan güýçli partlamadan soň polisiýa işgärlerine paýtagtda howpsuzlyk çärelerini güýçlendirmegi buyurdy. Partlamada 2 ýolagçy ölüp, ýene 7 adam yaralandy. Ýurdun adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministerligi partlamanyň akşam yerli wagt bilen saat 10 töweregine şäheriň merkezine ýakyn oturumly etrapda ýerleşýän Halabyan köçesine ýüz berendigini aýtdy. Partlama nämedatyň sebäp bolandygyny badawat anyklamak başartmady. Muňa bombanyň sebäp bolan bolmagy mümkinmi diýip soralanda, polisiýanyň sözçüsi bu barada bir zat aýdardan entek ýer diýip jogap berdi. Ýönüm milli polisiýanyň başlygy Vladimir Gasparyan hadisadan az salym soň jurnalistlere maglumat berende bu mümkinçilik ýok diýmedi. Arman Press habar gullugynyň bildirmegine görä Gasparyan partlamanyň awtobusyň 2-nji hatardaky oturgyjynyň üstüne ýa aşagyna bolandygyny aýdypdyr. Onuň aýtmagyna görä polisiýanyň derine uçuşlary häzir bu ýerde oturan ýolagçynyň kimdigini anyklamaga synanýarlar. AFP habar gullugynyň habarçysynyň wakanyň bolan ýerine bildirmegine görä partlama avtobusy dargadyp golaýdaky binalaryň penjerelerini oforupdyr. Bu hadise barada çykarylan bir beýannamada Sarkisyanyň metbuat wekili Vladimir Akopyan hukuk goraýjy ofiserleriň şeýle mahalat ediş toporlaryň partlamanyň bolan ýerine iş alyp barýandyklaryny aýtdy. Ol işlerin gidişi barada Resulukhan'ın prezidentine vaqtlı vaqtına haber veriliyor dedi. Beyannamada Sarkisyan'ın polisiya Ermeni payitahtına hauflılık ve patrolluk çarelerinin güçlendirilmeğini tavşırandı aydılıyor. Onunla Şeylem Sağlığı Koruyuş Ministerliği yaralının adamları medisina hükümü bilen üptün etmek için gerekli çareleri görüyor. Biz cemiyetçiliği subut edilmedik maglumatları yayratmalığa çağırıyoruz deyiliyor. Partlamada Ayratin'le 14 ve 15 yaşlı iki oğlun ağır yaralanıp, Yerevan'ın bir keselhanasına kıstaklı operasyon ediliptir. Doktorlar onların cani avpasını diyerler.
Haber Simiz Arad Perwiş'in malumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlyk Radiosu siz habarlar gündeligimizi dinleýärdiňiz. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow Kabulda gepleşip geçirdi. Türkmen resmiýetiniň Owanistanyň prezidenti Aşraf Gani Owan häkimetiniň baş ýolbaşçy töwezipesini ýerine ýetirje Abdulla Abdullawy birnäçe ministrler bilen 25 aprelde geçiren gepleşiklerinde ýa-da Trans-Owan gaz geçirjisiniň gurulşynyň maslahat edilenligi habar berildi. Bu gepleşikler barada has çekmejek maglumatlary Owanistandaky habarçymyz Şamerdan Guly Muradadan dinläli.
Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow 25 aprelde Kabulda saparda boldy. Bu ýerde primer Meredow Awgan prezidenti Muhammed Eşraf Gani Awgan häkimetiniň baş wezipesini ýerine ýetirji Abdulla Abdulla Awganistanyň daşary işler ministri Salahuddin Rabbani we maliýe ministri Ekleli Hakimi bilen duşuşdy. Türkmen resmiýeti Awgan resmiýetleri bilen iki ýurdun arasynda siýasy, sowda we ykdysady gatnaşyklaryň ösdürilmegi barada gurrun etdi. Hem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirjisinin taslaması ara alınıp maslahatlaşıldı. Türkmenistan ve Awganistan arasında 6. iktisadi sametin yakın gelecekte Kabulda geçirilmegi ilalaşıldı. Awganistan'ın prezident idarasının sözcüsü Dawakhan Menapal'ın Adatlık Radyosu'na aitmana göre Türkmenistan'ın daşary işler ministeri Awgan prezidentine top proyektinin taslamasında bulan öngü gülçükler barada maglumat beriptir. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan ve Hindistan gaz geçirjisinin geologiya barlığı işlerinin tamamlanandığını Reşit Meredow prezident gana aydıptır. Türkmenistan'dan gaz turbasını Awganistan'a çekmek işine badalga verildi. Afgan toprağında hem qaz geçircisinin quruluşuna tezlikte başlanır. Top proyektini Afgan hükümetinin doly himayete diyanını prezident qani aytti. Afgan halkının hem topu qaz geçircisinin taslamasını ikellep qoldiyanını prezident qani Türkmen resmiyetine bildirdi deyip Minapal aydiyar.
Mavisi drazami Turkmenistan vezir harijay Turkmenistan amrayi rejimur Afganistan rajibe projey topi.
Afganistan'da hopsuzluk şartları dartkılığında kalıyor. Demirgazık Günmotor Afganistan'da hem yağday yaramazlaştı. Top proyektinin işinin amala aşman gelmenin bir sebebi hem Afganistan'da hopsuzluk şartlarının kadali değerliği olup duruyor. Emma Afgan resmileri top proyektinin hopsuzluğunun üptün edilmek boyunca halkın hükümet bilen hizmettaşlık edecektiğine bil bağlayar. Prezident idarasının metbuğat vekilinin aydışıça Prezident Gani Gaz Turbası'nın geçecek yerlerinin il yaşulları bilen duruşuptır. Tire Tayfa liderleri top proyektinin halk tarafından korulacaktığına söz veriptir. Afgan hopsuzluk korucu güçleri hem top proyektinin hopsuzluğunu üptün etmeye tayindir. Top proyektinin korucu için yürüyte gücem dörüdülüyor. Esası zat bu kurda halkın hükümet bilen hizmettaşlık etmektir. Top proyektinin işinin amala aşmak boyunca Afgan halkının öz hükümetinin yanında durandığı barada Prezident Gani Türkmen resmiyetini inandırdı deyip Minapal aytti.
Millet Afganistan amada sanki azu ihfazat bu kuna ve hemi pipeline az mintikayı çoğun obur mi kuna, projeyi topi ve ihfazat mi kuna.
Türkmenistan'dan demiryol çekmeyem gözünde tutuluyor. Türkmenistan Afganistan'a iveriyen elektrik toğunu miktarını arttırıyor. Top proyektinin 8-11 milyar dolar aralığında pul çıktıcısı bulur deyip çak ediliyor. Top proyektinin kuruluşunun çıktıcısının ağlavasını Türkmenistan'ın öz üstüne alındığını sözcü Minapal belledi. Bu proyekte halkara kampanyalarına maya koymağı istek bildiriyandığını ol malum etti.
Fiber hatta hani Türkmenistan sarışı masraf mı kırar diye bir şovara dünya sarayımı proje sarmaya gözari mi kırar o kadar muşkil diyor demiş.
Aragat nesk ulgamında hem öz yurdunun Afganistan milen hizmet taşıgat mega tayinlerine meredif aydıptır. İslam Ösüş Bankı'nın top proyektine katnaştırmanın planlaştırılığını meredif haber veriptir. Afgan okuyucularına demiryol kuruluşu, elektrik ve neftgaz oğundan bilim vermeyi ve hüner üretmeyi Vista Primer Afgan resmilerine teklif ediptir. Şaymerdan Ulu Muradi, Kabul'dan Azatlık Radyosu.
Gepliyar Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyicileri siz haberler gündeligimizi dinleyersiniz. Gepleşigimizi devam ettirip hazır size bildirişimizi eşitdiriyoruz.
Hormatly dinleyiciler, Azatlık Radyosu elektron posta arkaly iberilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlayar. Hepdelik nesirlerimizin özüňizi iberilmegini isleseňiz, bize öz elektron postanyň adresini ýolla. Öz adreslerinizi metduot, e-mail belgesi gmail.com adresimize, şeýle de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iberip bilersiniz. Telefon nomerimiz 7-926-236-04-55. Telefon nomerimizi kaytalayarın. 7-926-236-04-55. Azatlık Radyosu'nun elektron postal kalı iyi veriyen heptelik nesirlerine yazılmayı diyeciktirmem.
Gepliyer Azatlık Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistan Hatay'a aktaryan tebigi gazynyň möçberini artdyrýar. Türkmenistanyň Neft gaz ministrliginiň duşanby günkü beýannamasynda Malay gaz ýatagynda gurulýan ýörite detxanyň Hatay'a aktarylýan gazynyň möçberini artdyrmagy mümkinçilik döredýänligi bellendi. Türkmenistanyň ýygnan ýerçi 2021-nji ýyly çenli Hatay ýylda 65 milliard kubometr gazy eksport etmek boyunca planlarını değişle sonku maglumatları kardeşim Sehradın dinleli.
Türkmenistan'ın Neft Gaz Ministerliği Xitay'a aktarılan Türkmen gazının möçürünü arttırmaya mümkünçülük verecek, tədi gaz qıtıcı deshanın qurulyandığını haber veriyar. Ministerliğin 25. aprelde yayredan mağlumatında bellenmeğine göre, bu gaz qıtıcı desha Türkmenistan'ın Levap velayetinin hücummaz etrafının Malay gaz yatağını qurulyar. Resmi mağlumatda bu deshanın kömögülen gaz yatağından her yılda 30 milyard kubometr gaz almak gödöğünü tutulyandığı bellense de, deshanın qurulyşının taqiq möhletleri barada mağlumat berilmeyar. Yer gelenine bellesek Malay yatağından çıkarlayan gaz, Türkmenistan Xitay halkara gaz geçircisini mavi yanıç bilen üpçün edýär. Mälim bolan maglumatda gaz gysyjy desganyň tutýan meýdanynyň 600 metr kvadrata baravardı ve onun kuruluşunun Türkmen Nevitgaz kuruluşu kerhanası tarafından amala aşırlayandığı aydılıyor. Gurun edilen tədi desha, qad eçirciyinin başlanıç noqodunakı texniki iqtisadi görközcüləri yokurlandırmağa niyetleniyər və ol, qadı yerdən qısıp çıxarmaq funksiyasını yerinə yetirər deyilib, ministerliğin duşenme onu yayrıdan maglumatında belleniyər. Gepin gerdişine oraya atlatsak, hazır Türkmenistan Xitayı öz gazını 2 uruğun çaktırıyar. Resmi maglumatlara göre 2009 yıldan 2015 yılın Ağustos ayına çenli Xitayı 125 milyard kubometr Türkmen gazı aktarılıptır. Türkmenistan'ın Nevitgaz Ministerliğinin sonku maglumatında olsa, Türkmenistan Devlet Konserni bilen Xitayın Milli Nevit Korporasiyasının arasına bağlaşılan ılalaşığa layıklıkta 2021 yılın ahirinden başlayıp, Türkmenistan'dan Xitayı yılda 65 milyard kubometr gaz aktırmanın göz önüne tutulandığını ıtalyar. Bellemeli yeri hazır kvaltta Türkmen gazı Xitayı ön kardalının pulun övüzüne Yağını Xitayın Türkmenistan'a yatıran sermayesinin hasabını aktarılıyor. Türkmenistan Pekin'e öz belgesini dolu üzüyençe Xitay'a aktarılayan gazdan girdici gelmez. Galı verse de Xitay'a eksport edilen Türkmen gazının bazar bahası var idi hem halk köpçülüğüne hiç ili maglumat eleterli edilmeyer.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Türkmenistan'ın tutuş regionun transport çatırığına övrülünlüğünü yurt resmileri iyidi giderlay derler. Türkmen medyası yurdun demir yol ulgamını östürmek önce işlerin amalaşırlayanlığı varada maglumatları hem çave derler. Muna qaramazdan yol akçılar demir yol hizmetlerinin hilinin qovşakluğuna galyanlığına derler. Yolda qaraşılmadık pursatların hem yüze çıkmağının seyrek derliğini xabar ederler. Şeyli vakaların birinde 10. Mart'ta Aşgaba Terhedava demir yolunun yol akçıları tibet. Ev düşündürülmeden Marinin stansiyasında düşürülüptür. Bu arada Türkmenistanlı Mehmet Nur Azadlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçımız Sultan Açilova'nın geçiren söhbetdeşliğini bilelikte dinleyelim.
Şu yolcu otellerinin hizmetinden köp adamlar neye gile oluyorlar? Yedil şu gün kugun, şu yolcu otellerinin hizmetine neye hil baha veriyorlar?
Baha neyle verecek? Kümçülük hizmeti neye meşhur? Bilediğin bulmasa sen Lokman turp gitsen ama 50 manat vermeli. Sevattin yol atının için 50 manat yol atından beri kayıtacak olsun. 100 manat elden bilet alıp kayıtmalı böyle. Kassadan alıp olan ok. Elde dolu dışında satıyorlar.
Vağdayının başlığına da kötü görüntü okumuşsun. Hem için elden tapılıyor. Hem şu kassada hem işe bilet bulan ok diyen sonra bir görüntü okumuyor.
Onlar hem işe bastığın satıyorlar dışarıda. Başka ilacın yok. Alıp kayıtayıp vermeli. 100 man verip bir bilet aşağı bağlı şimdi. Plus kartı 25 ve aşmat yazıp buldum.
Thomas ne hile kolye şu yağdı?
Thomas kışım şu bir nemede yürü yağıl. Yani öyle tümden şeyle yılda.
Marin övünün bilet alıp gördün mü?
Marin övünün yok. Barında da marda biz yok deyip sen takside gördük mali bolyan.
Şu yol uçu otelinden o şey. Zıvaynek düşüye değil ya yerler. İki bilet satıla bir yere değil ya.
Olur bu ol ya. Yani onları iki bilet düşüye. Hem işe de düşüye. Oturup gitmeli bu olayın da başa, güvenlik olsa başa ne ama. Güvenlik olayın işlik kasada mı olayın? Aynı odan köplen şeyle bu olayın, el yaşa vaktin gözüm. Benim nerede, kaya vakitin dışında bu olayın ikin. Var. Şu gün aynı onu değil mi? Şu gün akşam yürüyen aşağı vaktin, yol atana çeyni bilet aldım. Bana diyor sen marda düşmeli. Biz de 3 gün yön bilet aldık. Yaramak diyip aşaktan yer aldım.
Evet.
Sebebi o taraftan koçu mendiriyiz diye. Enin sen istersen istemesen düşmeli diye. Onu kim günahkar? Ben ne yapayım? Kime üstüteyim? Şöyle minister soruya arıza yazmasak başka yerde yok. Sebebi yaramak hemen. O taraftan bana yine de hala da angelik yaramak. Biletin yol atanı bolsa da mı düşmelisin diye. Ben biletim kanun boyunca ben 3 günü yön aldım. Yaramağın diye başaktan yere balsam diyelim.
Şu
tevem
ne bilen
düşündür ya?
Yol
bilet
ne bilen
düşündür ya? Düşündür ya diye o kasaya alışıptır diye. Onda ben günahım yok abi. Ben 3 günü yön biletim var ben. Kırkıdağ'a da karşı okuç yakacak diye. Kırkı kuyucu mönmeli diye çağırlar diye kuyucu. Ben ya Şehretabat tarafında iki kuyucuya değilim bir daha da şuna gidiyorlar da diye. Ben siz de düşmeli diye mi arada? Size yalanış bilet verip ben yalanış değilim ben diye. Ben 3 gün yön aldım yine yön. Asıbat yol atın. Ben ne yapayım düşüneyim? Yok düşmeli diye. Akşam düşmeyecek abi olurum inşallah.
Sen neme hasaplayan sıfır kasiyerlerin gelenekselliğimi neme yap? Asıl düzgün tertip yok. Onun neme de
Göçebe yaptık. Kasiyerin günahsı yok. 3 gün milyon aldım. Yolatına bana pulunu verip bilet verip pasportum bile. Şimdi provodnik ederiz. Yalanışıp durup bulunuk. Sen düşmeli hükman diye. Benim 100 Türk değmesin başlayacak yok. Ben size biletim var. Pecatlı bilet var. Pasport bilen alın biletim var. Pul verip.
Bu otla mincek vaktiniz edin. Mincek vaktinde aydırdın mı şubur?
Mincek vaktimizde aydırın okşul. Hemen biletim yolatını çeyinliyor. Hemen o gecede saat 4 durup yarama nira gidiyorum.
Siyah'da yürüsün başka da var mı?
Var var var var. 3-4 tanesini yani gördüm. Şuralara da bir şeyle diye. Siz düşmeli diye.
Şu kimçilikler aradan ayırma için ne yapmalı diye düşünüyorum.
Kimçilikler kontrol gerek. Benim fikrimce.
Bilet kutçılığı yeti duyuluyor mu?
Kutçılığı sen geçirer gelsen her günüm şu kutçılıklar. Vaktini alıp bilmezsen gündüz. Akşamını yelden almalı hükmalı. 20 manattan almalı böyle. Yerden gelsen oturup az vakti açıya yapacağız. 2-3 vagon koşulsa halk elokçiler için koyup oluyor.
Хабар Сима Султан Ачилованың кешерен сөхбеттешлігіне дүңледіңіз.
Хормати дүңмейджілер, Азаттық радиосының мағлуматтарыны контакты социал ұлғымында хем изерлап білерсіңіз.
Олерді юрдың ішіне ве халқары аренасына олып кетчен вақалары білерменлерің пікір арайшыларыны оқап изерлап білерсіңіз.
Чейледі, контакты арқылы бізің үлен хабарласып, мағлуматтарыңызы хем қалдырып білерсіңіз.
Контакты социал улумындагы сахипамызда Азат Хабар салгысынын үстү менен таппилерсиңиз.
Кайталайарыз. Азат радиосунун контакты социал улумындагы сахипасыны көздөө бөлүмүнө Азат Хабар жазып тапып билерсиңиз.
Geplier Adatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri sizi habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Merkezi Aziýa döwletleriniň Germaniýadaky elçihanalary Berlinin Treptow parkynda 2-nji jahan urşunda wepat bolan Sowet eskerleriniň ýadygärliginiň ýerleşýän ýerinde rok konsertlerini geçirmezligi sorap yerli häkimetlere ýüzlendiler. Bilelikdäki bu beýannama Türkmenistan hem goşulupdyr. Bu parkyň haýatynda ýerleşdirilen ýadygärlik tahtajyklarynyň birinde türkmen eskerleriniň hem ençe mesinin adları görkezilýär. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Sehradan dinläli.
Täjikistanyň Berlindäki elçihanasy Germaniýanyň häkimetlerini we rok festivalyny gurnoýjylary bu dowaranyň geçirilýän ýerini üýtgetmäge çağırdy. Ýakynda garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň Germaniýadaky diplomatik misiýalary Berlin şäheriniň häkimetlerinden 2-nji jahan urşunda wepat bolanlaryň hatyrasyna gurulan parkda aýdymsaz dowarasynyň geçirilmegine ruhsat berilmediğini soradylar. Resmi maglumatlara göre Berlin şehrinin eterine yerleşen Treptow Parkı'nda 2. Jahan Urşu tamamlanmadan bir neçe ay ön öldürülen Sovet eskerlerinin 7200 çemesi caylanıptır. Garaşsız devletlerin arkalaşığı kurulmasına ağda yurtların Germaniyanın hakimiyetlerine uğradan hatvarıda Orsetin Daşarişler Ministerliğinin metbuat vekili Maria Zaharova 21. aprelde geçirilen metbuat konferansiyasında məlum etdi. Şeýlede Zaharova rok festivalynyň parkda geçirilmegi helak bolan eserleriň sünklerinin üstünü tant eden bilen deňdi. Berlinde geçirilecek rok festivalyna 50 000 çemesi adamynyň gatnaşmagyna araşylýar. 22 aprelde Täjikistanyň Germaniýadaky elçisi Malik Şon Nematowyň Azatlyk radiosynyň täjik gullugyna beren maglumatynda Treptow parkynyň Berlinin iň uly we oýdan parklarynyň biridigini we onuň dürli çäreleriň geçirilýändigini aýtdy. Bu festivala müňlerçe adamın gatnaşmagy göz öňünde tutulýar. Şol sebäpden hem biz ýagny garaşsyz döwletleriň arkalaşygy guramasyna agda ýurtlaryň elçileri bolup maslahat geçirdik. Häkimetlere we festivaly gurnoýjylara hat uratdyk. Bu seýilge 2-nji jahan urşunda pida bolan eskerleriň ençemesiniň jaýlanan ýeri bolan sebäpli ol yer mukaddes yer hasaplanýar diýip täjik elçisi aýdýar. Onuň bilmegine görä ýürite iş topary EYM Germaniýanyň häkimetlerine we festivaly gurnoýjylara öz talaplaryny bildiripdir. Biziň bu aksamyň netijesi barada henize çenli anyk jogap berilmedi. Olar özleriniň bu mesele garajakdyklaryny aýtdylar. Şeýle de olar eger bu festival şu ýerde geçirilse de onda berk çäreleriň görüljekdigine, eskerleriň jaýlanan mazarlarynyň daşyny haýat aýlanjakdygyny aýtdylar diýip Tajikistanning Germaniyadagi elchisi gurung berdi. Berlin shahrining Triptov Kepeniki sevitining rasmiylari Lollapalooza atlı rock festivalining nerede geçirilecek duvarida soňky netijäniň may ayında belli boljakdygyny aýtdylar. Bu festivalin şu ýylyň sentýabr ayında geçirilmegini araşlaýar.
Kardeşim Sehra'nın maglumatını dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, gepleşiklerimizde gozgalyan meseleler barada pikir paylaşmak isleseniz Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna şeýlede Facebookda Azatlyk radiosy we VKontakte sosial ulgamynda Azathabar sahypalarymyza tesir ýadyň. Azathabar.com web saytymyza Türkmenistandan derwezi.net ýa-da qaragum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Biz bilen telefon arkaly hem habarlaşyp bilýär. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosy bilen telefon arkaly habarlaşmak isleseňiz, biziň Moskwadaky telefon nomerimize jaň ediň. Nomerimiz 7-926-236-04-55. Jaň edeniňizde size awtomatik görnüşde gysga bildiriş eşitdirileri, ondan soň siz öz meseleňizi mälim edip bilersiňiz. Size jaň etmegimizi isleseňiz, hökman öz telefon nomeriňizi aýdyň. Biz gysga wagtda siz bilen habarlaşarys. Azatlyk radiosynyň telefon nomeri 7-926-236-04-55. Şu nomere SMS hem ýollap bolýar. Azatlyk radiosy siziň jaňlaryňyza garaşýar. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen yarım saatlyk habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýäris. Saatly hereketmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.